Eta aktualitate gaietan, arratsaldeko hiru terdiak aldera aske utzi zituzten atzo, migratzaileak frantses estatura legez kanpo sartzen lagundu izan aleporatuta, goizean atxilotu zituzten zazpi herritarrak. Goizeko bederatzietan deklaratzera deituak izan ziren, Hendaiako komisaldegira, berrehun bat lagune haien sustenguz elgarretaratu antzirela. Nahut, Aramendi lau sindikatuko kide, eta deklaratzeko deia jasozunetako bateko horrela hartu zuen hitza sartzerakoan.
Egunon guztioi, eta lehenik eta behin mi esker numrean etortzeagatik gargoizean hemen. Dakizuen bezala, zazpi pertsuna konbokatuak gira gargoizean komisaldegia. Leporatzen digute migranteak laguntzen sartzen leporatzen digutela eta egotearena. Beraz, sartuko gira, eta ikusiko dugu zehazki zer leporatzen digute.
Ara, beraz, komisaldegira sartu eta atxilotu zituen poliziak migratzaileak laguntzeko iparraldeko kolektiboetako kideak, sei orduz atxilotuak atxiki zituzten, deklaratu bitartean joan den martxoan, korrika, Irundik Hendaiara, Santiago Zubitik iragantzenean, 36 migranteri muga pasatzen lagundu izateagatik abiatu du ikerketa, Ultime migratzaileen legez kanpoko trafikoaren aurkako borroka bulegoak. Ekimenura, 18 kolektibo aldarrikatu zuten, 36 migratzaile hoiek helmugara segurtasun iritsi zirela bermatu ondotik kolektibo hoietariko kideak dira atzo deklaratzera deitutako zazpi herritarroiek. Hauek deklaratzeari uko egin diote, baina azkenean arratsaldean askatu zituztelarik 2025eko urtarrilaren 28an epaiketara deituak izan dira. Argitxu dufo lab sindikatuko iparraldeko idazkari nagusia zen, deklaratu behar zituten hoietariko bat ateratzerakoan hauxe aipatzen zigun.
Bai, beraz, sei ordu egon gira gaur atxilotuak komisaldegian Hendaian. Lehenik eta behin isilik egoteko eskubidea baliatu dugu. Eta dakiguna leporatzen digute beraz zerbait eta oinarritzen dira korrikaren ondotik kolektibo batek argitaratu zuten bideo bat. Beraz, leporatzen digute korrika denboran migrante batzu laguntzeagatik edo laguntzea pasatzeagatik. Tratua ez da txarra izan, kontua da, ez da hori da zergaitik konbokatuak garen, guk segitzen dugu erraiten, ez eta ez gira gaizki tratatuak izan, holako konbokaziorik ez genuela inoiz jaso behar, zeren azkenean leporatzen digutena da elkartasuna kontu bat, eta guretzat beraz ez da onargarria holako delitu batengatik konbokatua izaitea eta ondotik epaiketa bat izaitea.
Esan bezala, mobilizazio jendetsua izan zen, atzo goizekoan nola nahi ere, herri mugimenduetatik ez ezik ordezkari politikoak ere hurbildu zirelarik bertara, protestan Euskal Herria Bilduko lege biltzarkide Eraitz Saez de Egilaz, eta EH Baiko kontseilari departamentala den Iker Elizalde, kontseilari departamentalaren kasuan, provokaziotza jo du atzo, sei orduko atxiloketak, eta poliziak zazpi lagun hauei kargu hartu izana.
Lehenik herritarroiekiko elkartasunez, eta baita ere beste behin salatzeko estatu frantsesaren jarrera. Esaten aldugu kasik hau provokazio bat dela. Herritarre hoien erru bakarra izan da, beste herritar batzuk laguntzea momentu batean, eien bizitza duinkiago bizitzeko eskubidea dutelarik, eta hemendik hemen behintzat hoiek esango gu berriz ere, ongi etorriak direla, eta herri honek besoak zabalik ditu, eien bizitza hobetzera etortzen diren guztiei.
Ara, elgarretaratzean, 80 kolektibo baino gehiago presente ziren ordezkatuak alderdi eta sindikatu ez gain, atxak, etorkinekin, kaleko afari solidarioak, ongi etorri errefuxiatuak, sos arrazakeria, ebota iparraldeko polizien eiza, bidasoaren beste ertzetik bizibuen, Irungo Harrera sareko kide hainbat ere, Oiana Galardi, migratzaileekiko elkartasuna delitu ez dela argi utzi du, eta laguntza lan horretan ari direnekiko mehatxuak eta errepresioa gaitzetsi ere.
Mehatxua beti horregonda iparraldeko kideek mehatxu gehiago jaso izan dituzte, eta orain artean ondorioak ez dira soberalarriak izan, orain ikusiko dugu zeintzuk diren ondorioak eta horren aurrean nola eta ekin behar diogun. Guk jarraitzen dugu beti ere defendatzen Euskal Herria harrera herria bat dela, behar ditugula bide seguruak migratzaileentzako Irundik Baionara, giza eskubideen defentsan egindako oinarritzen dela egiten dugun lana, bai hegoaldean, bai iparraldean, eta nahikoa da ekintzaileen kriminalizazioaz, iparraldean ikusi dugulenago, gogortzen ari dira Frantziako gobernuaren hitzak eta uste dugu gogortuko direla ekintzak, orduan ba, prestatu behar dugu ondoriotarako eta ondorioei ba, aurre egiteko.
Bien bitartean Gipuzkoa edo GI 626ak hil egiten gaitu lelopean mobilizatzera deitu dute gantxurizketan heldu den astelenean arratsaldeko 6etan Errekalde hotelean eman dute hitzordua ekintza antolatzen duen gantxurizketa auzo elkarteak bilabete pasabira 72 urteko Berta autobatek jo eta bertan bere hilotza utzi zuela urtarrilan aldiz 18 urteko Joana de Almeida gaztea zendu zen ba antzeko istripu batean halakoen ondorioz gantxurizketa gure eskualdeko eta Gipuzkoako errepide sarearen puntu beltz nagusia dela salatzen dute. Inigo Ugarte, auzokarteko kideak azaldu digunez, urriaren 9an Gipuzkoako batzarretan gantxurizketako errepide izango dute eztabaida puntuen artean eta presio eman nahi dute erabaki honen gainean ba mobilizazioarekin. Lanbarren industrigune aldamenean daukate eta Lezoko auzo honetan dago Euskotreneko topoaren geltokia ere. Bertako arranplak berritzen ari dira egunotan eta bertako auzokide eta erabiltzaileentzat pasabide segur buruak eskatzen dizkiete Gipuzkoako Foru Aldundiari.
Azkenean, hortik ibiltzen denak badaki Lanbarrenetik gantxurizketako altura Lezo tokatzen zaion parte hori, ba detaile bezala, badidez argiztapena hor eteten dela. Kuriosoa da. Hor badiru 2 kilometro hauek direla pixka puntu beltzak bezala, ez? Istripu gehienak egoten dira, bi istripu azkenekoak ere bertan egon dira. Eta hori da pixka gure eskaeraren, bueno, astapena, ez? Ba, hori atondu nivel bat bino gehiagotan, ez? Bat da pasarela hori, eta pasarela honetan esaten dugunean, orain arte aurkeztutako, diputazak aurkeztu ditun, pasarela proiektuak, dira pixka definitiboak eta ba, urte biztara, ez? Bi, hiru, lau, bueno, tardatzen dutena licitazioak eta bar, eta bar. Eta gure planteamendua izan du da, ba hori, ba usurbilen sarreran egiten da bezala, ba, agako andamaje batekin, segurtasuna bermatuz, printzipioz, balekoa izango dela momentu honetan bestea etor bitartean, ez? Azkenean, gaur da arriskua, bihar da arriskua, ez? Hemendik bi eta hiru urtetara ezin dugu itxaron, ja, ez? Hori, ja, lehenotik badator. Orduan, ja, eskaera da, ja, bueno, egin zazu ez zehortzer momentuzkoa gero egingo da pixka definitibo hori, ez?
Ara, beraz, autoak agintzen duen eremoa bada, gantxurizketa inguru horretan, ez espaloirik, ez zebrabiderik, ez bidegorrerik, ez da semaforik ere, ba, oinezkoek errepide bazterra baizik ez dute ibiltzeko alternatiba, horrela azken bi urtetan, gantxurizketan emandako 7 hildakoetatik bi autoek harrapatutako oinezkoak izan direla nabarmentzen dute. Esan bezala, helduen astelenean, arratsaldeko 6etan, elgaretaratzea deitu dute, gantxurizketan, ba, esan bezala, Errekalde hotelaren parean. Eta bien bitartean eta obrak aipatzen bitugula, 10 milioi euroko kostua du Hendaiako igerileku berriak eta bieren herriko etxeak ordainduko ditu. Orain arte baina bi lerro gehiago eta aurrentzako egokitzapen eremu bat izanen dituela jakinarazi du. Hain justu herriko etxeak baita eguzki hartzeko gune bat ere. Garabi handi bat, betoinezko egitura batzuk eta metalezko bi batzuk itxura hori du gaur-gaurkotz irandatzeko igerileku berria izango denak. Lanen lehen harria jarri dute joan den aste artean eta aipatu beharra dago ba berez joan den urte bukaeran 70. hamarkadan eraikia izan zen Tugnesol eguzkilore estiloko igerileku zarra eraitsi ondotik ba lehen harria dela piztina berria ikusteko. Kotxe zen arrauza pezak azaldu duenez 1973an Frantziako igerik eta plan nazionalaren baitan eraikitako lehen igerilekua sortu eta segidan agertu zen Hendaiako igerik eta kluba eta geroztik 100 herritarrek banaka edo taldean erabili dute gunea kirolean aritzeko eta osasun zaintzeko, bai eta piztina berriak ere helburu berarekin, hariko da. Aipatu zaharrak baino lau lerro gehiago izango bituela 25 metroko luzeran 125 metro karratuko ikasketa eta jarduera putzu bat ere izanen duela eta norbanakoen, kirol talden eta eskoletako ikasleen beharrak asebeteko bituela, azaldu dutela aurkezpenean. Nola nahi ere, piztinaren erabiltzaile taldea handienetakoa eskoletako ikasleak dira, lanek irauten duten artean, Hondartzan eta Zurebaren eremuetan ari dira igerian ikasten aste otan kotxezen arro.
Vous avez une grosse problématique justement des scolaires qui sont nombreux.
Arazo bat genuen justuki eskoletan igeri egiten ikastera behartuak diren aurrekin, hainitz baitira Hendaian bereziki baina Euskal Herriko eskola guztietan ere. Egia esan ideia hori bururatu zitzaidan erranez urteko parte batez, Euskal Kostaldeko igerilekurik ederrena baliatuko dugula, hau da Hendaiako hondartza. Baina horretarako Hezkuntza Nazionalaren baimena lortu behar zen, baita familien eta irakasleen baimena ere, ez baita hori improvisatzen. Erranen nuke aste pare bat berantago, agian hilabete bat edo hilabete terdi geroago, baimena lortu dugu horrela egiteko. Beraz, ikasleak irailan hasten dira urria bukaera arte, edo azaro hasiera arte eguraldi ederra egiten badu. Eta fite berriz hasten dira, Azureba opor zentroan pizinak alokatuz. Beraz, esperimentuak gurasoen eta irakasleen baimena jaso duenez, uste dut aurten berdin egingo dugula.
Et je pense que cette année, nous sommes sur le même modèle qui va être reconduit.
Ara beraz, eba, lehen harria urriaren lehenean eman badute, lehen bainoa 2025 urte bukaeran hartzen alko dugu, ba, irandatzeko piztina berrian, iragarri dutenez. Irunen aldiz, ba, kulturaz blai, larre handi eta elitxu auzo elkarteak kultura auzoetan ekimena aurkeztu berri dute, irungo udaren laguntzarekin. Helduen larun batean elitxu auzo elkartean, arratsaldeko bosterdietan eman abute itzordua, eta hainbat ba, kultur eskaintza proposatuko bituzte bertan. Aipatu Mikel Valero, larre handi auzo elkarteko kideak aipatu digula, kultur ekimenak auzoetara deszentralizatzeko beharra jakinarazi ziela auzo elkarten federazioak udalari, eta udal aurrekontu parte hartzaileetan ere auzoetatik bultzatutako behar bati erantzuten dion ekimena dela honakoa.
Hori da, aurrekontu parte hartzaileetan proposamen bat atera zen ekimen kulturalak auzoetara zabaltzeko. Hor nik uste du dagoela idei oso interesgarri bat, badela pixkat Irun bere auzoek osatzen dutela, auzo bizitza oso garrantzitsua dela. Eta komunitatea hitz egiten dugun garai honetan, komunitate indartzeko espazio bereziki interesgarria badirela auzoak, eta kultura beste gauza, hainbat gauza bezala, ez, baina kultura ere bai, ba deszentralizatu behar dela eta auzoetan kultural ekimenak eskaintzeko aukerak eman. Orduan iazko aurrekontu parte hartzaileen prozesu horretan aurrekontu bat onartu zen auzoetan kultura ekimenak antolatzeko. Eta auzo elkarte bakoitza antolatu da, pixkat hortikan aurrekontu banaketa batekin partida orokor horretatik, ba bakoitzak nahi zituen ekimenak antolatzeko.
Ara beraz, alduen larun batean, arratsaldeko bosterdietan elitxuko auzo elkartean Iga abesbatza kontzertua eskainiko du, ondoren gaingainean parkean hasiko da festa, ametsa txiki abesbatza igoko da taulara seiak eta laurdenetan, gero pausoka dantza konpainia dantzatuko du, patata tropikala antzerkiaren txanda izango da, eta azkenik selekta estepik itxiko du eguna musika eman aldiekin, eguraldi txarra egingo balu, eguzkitza ikastetxeko aterpera lekuzaltuko lukete ekimena.